ሄሎው ሬዲዮ ቪኦኤ ከላይ ያለሁ ግርማ ይበርህ ከመስመራ ክትወጥ ይፍቀደካዲው አይፍቀደካል ዘይፍቀደካ እንተኮይኑ ንሰማዕቲ ክትነግር ኣለካ ዝፍቀደካ እንተኮይኑ ግን ኣብዓዕላ መስጠል ኣብ ከተማ ብምርካብካ ተጋጊኻን ኣይፈለጥካየን ዘለካ ተበዓል ኣንሰ መስጠለ ኣብ ገጠራት ማለት ኣብ ሃገረሰብ ኤርትራ ደኣሉ መልክዕን ግርሞዕን እምበር ኣብ ከተማ ኣይኮነን።
ሰላም ኣዳለውቲ ዝመደብ ተሓጋጋዚት ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ብዛዕባ ኤርትራ ክትዛረብ ከላ ኣብ ኣስመራ ኤምባሲ ኣለና ግን ሓገዝ ወይ ረድኤት ክንህብ ኣይፍቀድን ትብል ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ሓገዝ ወይ ረድኤት ኣየድልየናን ብረሃፅና ክንነብር ግደፉና ሰላም ሃቡና ስለ ዝበለ ዘይኮነን ኩሉ ዓይነት ተፃብኦ ዝግበረሉ ዘሎ ሕቶ ክቀርበላ ዝግባእ ግን በቶም ሓገዝ ወይ ረድኤት ዝግበረሎም ህዝብታት ዓለምናን መንግስታትን እንታይ ወሪድዎም ከም ዘሎ መልሳ እንታይ ምኾነ ኣብርሃም እያሱ ይቀኒለ።
ሰላም ድምፂ ኣሜሪካ ኣብዝ ሓለፈ ኣዋርሕ ኩሉ መደባትኩም ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ዕግርግር ሰፊሕ ግዜ ሂብኩምሉ ብደቂቕ ከተሕልፍዎ ቀኒኹም ከክፍኡ ማለት እየ ግን ካሊእ ብዙሕ ናይ ልምዓት ዓወታት ከም መንገዲ ባቡር ኢትዮ ጅቡትን ካሊእ ፅቡቅ ነገራትን ተሰሪሑ እዩ ንስኹም ግን ኣይሕለፍኩምዎን እምበኣር ካብቲ ደስ ዝበለኒ ዜናታት ከካፍለኩም። ብመጀመርያ ነቶም ልዕሊ 6,000 ስዋኣትን ስንኩላንን ወያነ ደቂ ትግራይ ጀጋኑ እንኳዕ ደስ በለኩም ፍረ ናይ መስዋእትኩም ፍረ ስንክልናኹምን ዓወት ኣብ ኩሉ ኢትዮጵያ ብጋድ ክዕፈስ ጀሚሩ ኣሎ እሞ እዚ ዝብለኩም ኣሞራ ጅግናኤ ከምዚ ዜና ከዓ ክትሕልፉ እላብወኩም ወድሓንኩም።
ኣሎ ቤስ ኣሜሪካ ናብ ስራሕኹም ፅቡቅ ኣሳልጦ ከጋጥመልኩም ይምንኤልኩም ብቀዳማይ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ብዛዕባ ዳሜራ ኣብ ኣስመራ ናብ ዓዲግራት ንዘረብካዮም ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣብ ዓዲግራት ዝነበሩ እቲ ባህሊ ኣይረስዕዎን ሆየ ሆየ ሆዮ ሆዮም ነይሮም ኣብ ኣስመራ ዝነበሩ ግን ተሓንበለ እዮም ነይሮም ተሓንበለ ተሓንበለዮም ነይሮም ናይ ብሃቅ እቲ ባህሊ ስደሲዕም ነዮም ዘለዉ ምክንያቱ ኣብ ሆየ 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 ደበለ ካባና ስፈለ ጋዓት ጠስሚ እቶ ጋዓት ሓም ንውፃእ ክንዲ ድብሉ ሓንበለ ብል ሓንበለ ኣብ ንግደ ጥራይ ዝበሃል እሞ በዚሃ ተወልዶ ዘገብየል እያ ተሓላልፋ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ ብሮ ባዓልቲ